ez ziren 48 ordu, fumata zuria izan zela. Eta kazetari batikanista bat, Bergoglio style, Bergoglio estiloaz mintzo zen. Francisco aurreneko minutuan hasi zen aldatzen mendeetako estetika, San Pedroren balkoira agertu zen unetik, sotana zuri utxez, lepokori gabe, aurreneko agurra ere apurtzailea, hain arruta, hain lurtara.
Se encuentran dos amigos en un leguezo al otro, no estoy leyendo un libro más interesante de usted como se titula la Biblia.
Es la biografía del señor Yulkian.
Yo me la dicho, voy a contar un capítulo para que te hagas mí.
Iba el pueblo hebreo por el desierto, perseguido por el faraón.
Y en esto que
llegan a un mar rojo.
En eso que el Moisés llama a los topógrafos, empiezan a tomar medidas del terreno. Cuando lo tienen todo bien calculado, llama a los dinamiteros.
Dinamitan el mar, se separan las aguas,
construyen un puente.
Y dice el amigo, digo, perdona, pero yo esto no me lo creo. Digo, ¿que no te lo crees? Digo, pues si te lo cuento como viene en el libro, no.
Eta beste keinu berritzaile batekin amaitu zuen.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Ez gara zure zeluderra bozgara jure agerturatzeakatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Un programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito.
Es bonitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa.
Un programa anticapitalista.
Espero dugu, laster, minbiziau, iraganeko, kontua izan.
Un programa antiimperialista.
También valores eta bertutea, uratun dute Euskadi.
Un programa antizelulikiko. Matura buruan, raibili, mutuzundua.
Osa un día, ematen digu.
Ez daik bururak izai, pertsonar untabat.
Ez bain bururatu zait, baina beratu egin. Ez bain bururatu zait, txorakeriak ez ezatea. Baina zitu bestela, inolaz bizitari aurre egin.
Iba txaio entzutea, ez da konben ingatia.
Zaten neurolog, nekuazo
Batxuta buruan, gaibili munduan.
Gaitza zuzek ez duen, ez duzkin zango lagunik.
Realitatean ez da sare sozialetan.
Ez du, ez, Mikel, ez, 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 gotxarik, ez, konpongiderik, ez da ere.
Si le cierran el chiringuito, vénganse a Caracas, que yo los programo en prime time.
Entzule, maitia. Hementxe gaude, beste behin ere.
Berriz.
Beste azte bete itxaron behar izan dugu privilegio hau edukitzeko. Zuen belarri friskoak hor beste aldean irratiaren, ez, nola esaten dezu zuen normalian, uin ertzainen beste aldean, ez da?
Ertzainen jainen, ez, ni, bai, ari naiz, saiatzen naiz irekitzen, eme, garagardo.
Ai,
oh, bai, paulan, erri ez da.
Ai, noiz jareko dugu, otu dute ba. Ez egin bat publizidade doakorik.
Ah, ez, ez, Paula, ikaso, Paula.
Opa, Paula, hazemos.
Paula, torri da, eta...
Bala, bai.
Agotu bar nun.
Oitako, iriki errex, oitako bat jartzeko garaia baute hauek ere, eh?
Bai, edo behintzat, zea, servizio bat, ez?
Ah.
Servizio, esan edet, ez bizio, ez. Ah. Servizio bat, ela, ez daki ba, no da, kokteletan eta bla ematen dute zerbitzeko ematen duten hoiek edaria
zerbitzariak zerbitzariak kamereruak
kanape
banatzaileak
hoxe hori hemen bintzat eta bueno kanapez bada ba garagardoak edo ardoak edo
ba
kalimotxoak edo
zerbitzio hau zerbitzio religioso bat Servicio, religioso y buruz, ariko alotezinan, porque va, gizupa, le nintzen dugu bezala Francisco, aita, zer dao, aita santua,
Santu, santanikoa,
santanikoa, ez da. Ba, lehen urterruenea bete du, gizonak, bai, hortxe bete du, eta...
Lehenengo urtea?
Bai.
Zea, baina zea, zea gaztea, ez?
Ah, ez. Bai, esena duguna da, zea, ba, bakizu, urte bete dara mala mitra jantzizunetik.
Hori zer da, hau da monagilloak follatzen.
Bueno, me gustu dezagun.
Zer da, hori? Esan mitra, zer da, monagilloak takataka,
ez? Alako batean mitorrizat burula, baina ez dakit mitra osan doz, zer zan edu, mitra.
Hori, mitra da, takataka monagillo di.
Guste buruan jartzen duten, bakizu, buruan jartzen duten, txanotxo txiki hori dela.
Eko hemen, Wikipedian.
Ay, Wikipedia, zerrunta, zerrunta bilakatu zaren urteekin,
Bueno, hartuko ditut Google Glassak, zuflaseat.
Sartu klinika daber consulting, horri aldean.
Klinika daber. Bueno, lagunok, eso espazio kultureta batean zaudeten.
Ah, ba.
Ba, espatu barregu, ñoñostia, 2006an. Bueno, 2006an, ba, ez dakigu beteko dan edo ez, ñoñostia. Baina gaur, bueno, aste honetan, ñoñostiako kultur iriburua 2006, ez dakit, zerren talde bat.
Delegazio bat.
Bai, verifikadoriak, ez?
Bai.
Verifikatzen dute, 2006garren urtean, Donostian, egongo dela... akto kulturetak.
Hore, ba, aste nagusi egongo dela hori eta piraten desenbarkoa hori ziurtatzen dizut.
Ah, bueno, vale, pues hori ya
hortik aurrera.
Vale, gero gorokoa. Vale. Ba, ordun bajundia Japoniera. Japoniera junda.
Coño.
Compañía hau,
coño, benetan. Ez
dakit verificador en compañía hau, eraztun bat eramatera, ez. Jundia euskara Japoniera ez dakigu zertara, ba, plan, bueno, ba, Donostia 2006garrenean Europako kultura hiriburua izango dela. Japoniera.
Oh,
Bueno, ez dakigu, horagian, ez dakit, hainbat gauza egon daitezke, haman komunak, ez? Beraien japoniar kulturaren eta gure euskal kulturaren
ez dakigu, hango karatelari batek adibidez, aurrezku txapelketa irabazi dezakeen, ez?
Pues beitu, egia da.
Edo, karatekin datorkit burura.
Agian, euskara japoniera hizkuntzaren pronunziazioaren koinzidentzia konstatatzen
hau da. Bai, jai.
Ba, kaixo,
kaixo!
Nai, jai. Aien,
Ajimaste, buruazan.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Domo arigato.
Bueno, pues, agian hori zanetek. Edo, sushi, txipiro identita sushi. Asmatu aiteke.
Uste dut adurizek hori ja da egina dukala.
Ja?
Boi.
Edo babarrun sushiak.
Lehen guertean egintzun.
Jo, nio, jakan du digute dena. Esprai batean gainean sartuta, ez? Ay, amacha.
Ay, baina bueno, bai, ya da, bai. Agian gure delegazio honek ba tai chiaren bidea ikasiko du eta lasaitasun horrekin hartuko dute 2016garrenean datorkien marroia, ze ez dakigu oso zer ari den gertatzen.
Txalaparta jotzen agian ere bai. Bueno, ba hori bai, bigia da. Bigia Donostiako Ñoñostiako 2016ko kupulatik, ba ez dakigu ja zenbat kide, edo, ezakit, bai, kide pila bate egin du aurkeztu den dimisioa.
Bai.
Ordun,
ezakit, hori ez da osoikoa, hori ez da osoikoa, hori ez da osoikoa, hori dimisioa.
Olako desenbarko batekin, ba, ezakit, guk norbait egongo dan Ñoñostian 2016garren urtean.
Oi, alako
batean. Denok aridia dimitizen,
beldurra sartu
jatzu. Norbait etorriko dan, auskalo.
Beldurra sartu jatzu, benetan, beldurra sartu jatzu gorputzean, ze, egin jazan, herrialde honetan norbetek dimititzen duen erako
Bazuk uste zu matxura norbait geratuko dala Donostin, Ñoñostin, 2006garren urtean.
Bueno, mira, ziurtatu ezakeguna da norbait agertuko dala. Seguro. Bai.
Baina zeba, kontzertua gau direlako.
Dino dinez, Ñoñostiako udalak, oantxe, irakurtzen dugu, ba, onartu berri duela kanabizan elkarten kudeaketarako legeri berri bat, edo araudi berri bat.
Ah, erria da, gara, entzutete, erria da, bai.
Beno.
Hor, kanabiz elkarten, zera, kudeaketa, zera, ez, kudeatzen duen, valga la redundancia, kudeatzen duen, zera, txostena.
Ba, hau ikusita, elitzateke harri-harri izango, 2016garren urterako, ba, erretzailez josita edukitzea Gipuzkoako hiriburua.
Hori da, ikue, ostia, egin daitezke kedadak erretzeko, deno bat eroldi barean.
Beno, ba,
benintzen. Edo Maritxu landariak nola landatu, oze, en plan itzaldiak, eta hola,
Bai, eta hemendik ez dugu Donostiko udaletxearen iniziatiba hau txalotzen, ze txalotzen badugu, ba, oantxe bertan liatzen ari garen peta hori, lurren erutzen darako! Beste erakuan, hemen dik, ba, egia esan, ba, esan berko diegu, ba, behin goz, erabaki, ez hain txar bat hartzen duenean, udaletxe batek, ez, bueno, aipatzeko izaten
da. Ba, bueno, antzaren ez aintzindaria izan da udaletxe hau, eta, bueno, kanabien inguruan dabiltzaten elkarteek, ba, eskartu dute, holako, ez, arauditxo bat, edo behintzat rekonozimendu bat, edo... Baya, espero dugu normalizatzea gehiagotan. Beste baite dugun landaretxo eta berartxo.
Bultzaka da bat, horrela, turismoari eta bakizu, hainbat gustatzen zaizkien, hainbeste gustatzen zaizkien turismo eta uolde horiek, ba, bultatuko dira, ba, Ñoñosti, Amsterdam txikia bihurtzen danean.
Euskalo. Bueno, baina baietz, asko erre zuena bere bizitza osoan. Hau, Google Genera etorri dana. Jonko Jono. Desko Jono. Jono, es. Ahí etorri da.
Juan Lima zen, no lo zen,
Jon Lemon.
Musikari ospetsuaren, zea, emaztea, edo, emazte olla. Eta bere senarraren musika taldearen, deusestearen erantzule nagusi, ja, da.
Ba, etorri da, Desko Jono.
Jugen
Museunera, etorri da.
Beriak
egitera etorri da, matxura.
Eta zeintzuk diri da, behar.
Pues beriak, deretarik, ba, margotu...
Margotu emakume horre.
Margotu gauzak horma batean.
Margotu emakume horre.
Zea, estatua bezala jartzea bere...
Estatua emakume horre.
Bueno, estatua, eskultura bezala.
Eskultura emakume horre.
Eskultura, porque eskultureta da. Orduan, eskultura bat jartzea, eta debiez eskultura hori da... bere bota, edo bere kamisoi bat, edo, ya ves, o sea, oso originala, oso... Edo baita ere, jarroi bat apurtzen, lurrearen kontra...
Hori zona,
hori gero...
Hori bai, hori bai.
Jendea jasotzen ditu apurtutako, zera...
Hori bai.
Zera, apur guzti horiek...
Bai, hori bai,
eta zaten die, aizue! Aizue, guaya! Hemendik amar urtelea gelatuko gala. Hau, konpontzeko belilo. Amar urte ondoren, hau da, ba, geratuko direla, konpontz berriz itxasteko.
Itxaropentsu ikusten dute emakumea, porque amar urte ondoren, emakumea zemat izemat urte izango ditu. Egon da berrogeita mar, egon da irurogei, zemat.
Horain, larogei dazko.
Ezer, larogei!
Larogei urte.
Bueno, emakumea gauzak apurtzen bazuen bere artea,
hori. Bueno, bai. Pues alako txorakeriak itera etorri da, Ñoñostira, orduan, ba, hori aztantuko dugu, elkarrezketatuko dugu hemen, Desko Jono
etortzen da, eta Euskal Herri osoa jartzen zaio, ez dakit nola esan, bere oinetan, ez da?
Baina, bueno, bera jarri da gure oinetan, zer eta mikrofona ero izaigu, eta azkenean, ba, lurretik egin izan behar du, zea elkarrezketa osoa.
Baina, benetan Desko Jono entzun analizango dugula, gaurko saioan?
Bai, ez dakit zuzenean edo grabatuta.
Esklusiban!
Zuzenean edo grabatuta ez dakik gure.
Baina
bertan do, kagu!
Hau da, entzule. Ba, matxurguan dibili munduan saioa, entzuteak dauzkan sorpresa izugarri eta marabilloso horiek. Bakizu.
Sorpresa lariek.
Ai, Jesus.
Baita, sorpresa handia eman dutena, izan dia, zera, otaneko tropa hauek hor bardeetan, Nafarroako bardeetan, egon du dia, bombardeetan.
Berriz.
Bombardaatzen bardeak.
Baina,
bombardeetan.
Honezki hori zaldituzte utzi, ba, erabat deusestuta, eta berrinduta bardeak, baina, hauek zene dute, ba.
Hauek zene dute, txikitzea, la, hostia. Txikitzea, leku oso. Ai, militarrak, eta militarrak, laguno. Gastu militarrak, bueno, orain, nola dagoen asuntua hor, Ukrainian, Errusiarrak urbildu direla, Yankiek urbildu dutela beraien, dituztela beraien hegazkinak Poloniara nio, Errusiak, Bielorrusia hartu du, eta bapatean, kasualitate hutsa, kontestu honetan, ba, otaneko, zera... militarrek, hasten dia...
Egazuzu beldurtu!
Bardeetan!
Ez!
Egazkin... Ezakitzen bat egazkinekin, armaz josita, eta lortzaile josita...
Baina.
Tiro praktika egiten, talerketa praktika egiten. O militarrak, ze nolako aportazio egiten dioten gure amalurrari. Hor, bombardatzen, nolako lekua. Baina... Bakizute, hori guzti hori eraikitzeko, zer behar da?
Usteri martxan jartzeko?
Zer da?
Ez dakit,
Ba guztiok.
Diru pila bat?
Hoxe da, guztiok nahi duguna.
Diru asko, diru pila bat, diru ikaragarria, diru uolle bat, diru zaparra da bat. Ofizialki lagunok, Espainiako gobernuak dio, adiegon, zifrarekin, 6.760.000 euro, oza, 6.000 eta piko milioi,
6.760.000,
baina milioi euro.
Milioi euro,
ez dakiko pesetetan zenbatan, baina egunero, ateratzen da, gastu bat, olako gastu bat, 18.5 milioi euro egun batean, baina...
Nola?
Bai. 18.5 milioi euro.
Euro mila peseta egunean.
Ia 19 milioi euro.
18.5 milioi euro egunero.
Bai.
Eta, bueno, begiratu ezagun ba, zertan dijoan dirutza guzti hau, ba, bertsonalaren soldatan, soldadotan, ez da,
bueno, soldado,
baina, ia aurrekontu guztiaren 175 joaten zaio hortan. Auskalo bomba ta rafak botatzen zenbat zautzen duten hauek.
Bueno, guzti hori gasto sea personal, bueno, soldadoen soldata, esan duzun bezala, matxura. Baina hauek esan dugun 6.760.000 euro hauek, hauek datu ofizialak dira.
Aha. Eta guzti horiak egon bezala, batez ere bizigaren herrian bizigarerako, datu edo eta bertxio ofizialekin, zegertatzen da, zegertatzen da gilenetan.
Bai. Oixe.
Ez dira egi boro bila esango genuke izaten.
Normalean ez. Beti gezurra dela bertxio ofiziala.
Bueno, guk ez dugure, za. Egin makillatua izan ditekela.
Pero, gainera, hainbat partida edo diru partida, ba, kamuflatuta daude, ez? Daude infrabaloratua goa bezala, eta sartzen dira komplemento, beste komplemento batzuetan. Hori ikerketa bat egin du Centro Delas. Ez da klinika kadaberren ezer, ez da hortikan dagoen zentro bat.
Zera,
bakearen aldeko estudioak egiten dituen eta hainbat zifra txosten bat kaleatu du gastu militarren inguruan, ez?
Tira, ba, egia esan, karo, hortxe komplementatzen dira, ba, zifra horiek, ze aurrekontu ofizialak esaten du, 2014 garren urterako ari gara esaten, ba, hori. Aipatu ditugun 6.760.000 horiek, baina, otanek, hori, bere txostenetan, 13.600.000 milioi bezala aipatzen dute, claro, beraie jarriko duten diruarekin, baina bueno, azkenean eskuratzen dutena bakigu, zintzuk dira.
13.600.000.
Eta 13.600.000 eta delas zentroaren esanetan kopuru hori honikan altuago izango litzateke. 16.500.000 izango lirateke gutxi gora bera egiazko presupuestoa. Aurrekontua. Eta horrela ba estatuan bizi den hiritar bakoitzak edo bueno, pertsona bakoitzak 400 € uzten ditu urtean, ezta?
Bultzatzen dugu. 400 € urtean, bai.
Ba, pertsona bakoitza. Neskamutila hauen eta bombak eta gauza horiek botatzeko, bardeetan botatzeko noski, behar den diru hori biltzeko.
Jo, ba, 16.500.000 €, ba, esan behar da, Ba, 16.500.000 € hoiekin, ba, adibidez, ba, paroa, hau da, langabezien euneko erdia, langabeziaren erdia ordaindu daitekela, eta hiru paga extra, zera, funtzionarioen paga extra kendu dizkietenak.
Bueno.
Orduan, ba, holako dirutza mugitzen da hortikan, eta hala ere, defentsarako ministroa, gurea delako, guk ordaintzen diogulako, dugulako, Pedro Morenés, defentsarako Espainiako defentsa ministroak, hala nola, eta holako gauzak esaten ditu.
Hori perla.
Ejertzituari buruz, eh?
Perlatxoa.
Ya, no hay sociedad estable, no hay sociedad próspera y no hay sociedad libre ni segura si no tiene unas fuerzas armadas entrenadas y bien. Y eso una sociedad lo tiene que entender.
Babai lagunok, ondo entzun dezute.
Bueno, babai, harrigarria badiru dire, gizon honek begiak irekizkigu. Oain dirudinez, defentsa gastuak, gastu sozialak dira!
Gastu soziala!
Beste gastu sozialak bezain garrantzitsuak! Gainera, hori, ministroren esanetan, gizarteak ulertu beharra dugu.
Bai, gaineratu dio, leno entzun diogun komentari horri, hau da.
Hoy no hay sociedad estable, próspera, libre ni segura si no tiene unas fuerzas armadas entrenadas.
Y bien,
entrenadas y bien.
Hori, puntualizatu du, hori, gaina gasto soziala bat dela, ez? Gizarte rentzako. Guzti hau, Espainiako militarrek bardetan maniobra militarrak egin ostean, kasualitatez, leno aipatu egun bezala, benetako munizioa eta benetako suarekin inguruko bizilagunen belurrentzako, Sí, gauzak, gasto soziala da hori ere bai, eh?
Bai, gasto soziala bai, batzuetan alako ez dakit, estandak eta alako zaratak ere sortzen ditu gasto soziala, bai, onartu beharko dugu, ez genekien, ba, gasto soziala zara baina, tira!
Genekien, horregatik lagunok, goazera aztertzera, zera portatu duten militarrek munduari, bai, zer, zer, portatu dioten, eh?
Adi! Amasei mila bosteo milioi enreundatik, erantzun! Asmakizun militarrak!
Interneta!
Internetako espioita!
Nola, GPS-a!
Misilak?
Geolokalizazioa, misilak jautitzeko eta zutsitzeko.
Telefono? Mugikorra?
Entzuketa telefonikoak.
Pistolak, kanioiak, obusak?
Abai, todoterrenoak, tankeak.
Morseko dea?
Bai, pegamentua.
Mikrobina labio?
Nolan? Nolan? Boligrafoa!
Bizarra mosteko makinilla!
Oi! Janarien latatua, esne kondentsatuta ere bai...
Bakea!
Ui! Jauzka hau! Bueno.
Horren beste argudiokin, ez digute ba azkenean konbentzituko ba. Egin jazan, hainbeste hildako, hainbeste gerra, hainbeste bortizkeri, agian justifikatuta ez otea aldago ba, olako aportazioak egin ostean.
Olako aportazioa gehiena, bueno, Zer uste dute, hauek, hobe, militarrak existituko ez balira, lagunok, hori da gure pentsamendua, zezango dugu.
Bai, eta moren ez honek, defentsa ministro honek, zezango du beste perla bat, beste perla izugarri bat, zebotako du gizon honek. Ai, kaka baino ez.
Kakota.
Si me dice, ¿tiene usted miedo de que lleguemos a una situación absolutamente inoperante de la defensa? Le diré que no. Mientras esté este gobierno gobernando, no. Y en el futuro, seguro que tampoco. Porque no creo que haya nadie tan insensato como para convertir España en un país sin defensa como podría ser Costa Rica.
De Cataluña es muy grave para España. Condenaría a Cataluña a vagar por el espacio sin reconocimiento internacional y desde luego a quedar excluida de la Unión Europea por los siglos de los siglos. Amén.
El único partido que en jornada de reflexión apedreó las sedes del otro partido se llama Partido Socialista Obrero Español. Si hubiera habido gente en las sedes del Partido Popular con las piedras del Partido Socialista, había habido muertos.
Horas atrás han quedado esas largas conversaciones con Merkel. Hoy Rajoy casi le dejaba con la palabra en la boca mientras salía disparado hacia el aeropuerto.
¡No puedo!
¡Que era un pisto de pecadora! ¡Al ataque!
Las subvenciones del Ministerio de Fomento solo han ido a parar con intensidad a una comunidad autónoma. Ya se imaginan todo. ¿Cuál es?
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Desde el año 1985 hasta el día de hoy, en España hay 2 millones de abortos, mucho más que la Guerra Civil Española. Lo podríamos llamar un holocausto silencioso.
¡Hostia!
Spanish Memo Crazy.
También se están los Oscar, pero estaba lloviendo a más
en Los Ángeles.
Sí, sí.
Una falta de sacerdote.
Interesante.
Yo tengo una cuñada que vive en Los Ángeles.
¿A mí qué me importa? ¡Déjame en paz!
La entrega de los premios Goya se convierte en un mitin político y en un acto muy politizado cuando gobierna el PP. Por supuesto, cuando gobierna el PSOE ya puede hacer todas las tropelías un zapatero que quiera con la economía, que nadie dice nada, pues que lo hagan solos. Pues ellos digan lo que quieran, suban, recojan la estatuilla, pongan verde a Rajoy, pongan verde al ministro, lo pongan por Televisión Española y ya está. ¿Todos están contentos? ¡Adiós! ¡Adiós!
Bajo las pensiones, las hemos subido.
Oiga, un momento.
Es decir, estamos manteniendo las prestaciones sociales.
¡Mentira!
Exactamente aquellas que el gobierno socialista y el señor Zapatero...
Es el demonio.
...desde la tribuna congeló en el año 2010.
¡La culpa de todo la tiene
Zapatero!
Y además, le voy a decir una cosa. ¿Pero por qué cuestiona usted la intervención general del Estado?
Dime, dime, ¿por qué?
Le voy a dar un dato.
Venga.
Le voy a dar el dato de lo que está suponiendo...
¿Me das un besito?
...tapar el déficit de Fomento en el año 2013.
Esto ya es el colmo.
Es decir, estamos pagando en el año 2013 todavía las consecuencias de su gestión.
Cuelo suelto, si cuela, cuela y si no me la pela.
Tinko agertu da gaur Yolanda Barcina Nafarroko presidentea ez du hauteskundiak aurreratzeko asmorik.
Aldeko 26 boto eta aurkako 23rekin ikerketa batzordearen ondorioak berretsi ditu Nafarroako parlamentuak. Barcinak entzungor eginez, ez du ez dimititzeko ez hauteskundeak deitzeko asmorik.
¿Qué solucionan unas elecciones? Si solucionasen algo...
Eta alderdi sozialistari akordiotara heltzeko keinua egin dio berriz ere.
Y yo confío de verdad en poder llegar a acuerdos por el interés general.
Bueno, ya basta de cinismos. Ya basta de cinismos.
Uy, uy, Barcina, Barcina,
Barcina.
Azeno lako azala, azeno lako jeta. Barcina arena, lako. No, gable, entzun behar da, eh.
Bai, baina ez da, Jolandita. Jolanditak ez du erru osoa. Badu nondik ikasi, Jolanditak.
Jolanditak ikasteko.
Azala kontuetan, bai.
Inguratuta.
Lengua astean izan genuen, bai, azala kontuetan. Alako, nola esango nuke, masterclass bat eman zuen. Gure, bueno, beraien, Dolores de Cos... Dolores, bakizu.
A la derecha,
bai,
muy a la derecha.
Oso, bai, eskubi... Oso al, bai, eskubi
ah,
bai, gure Doloresek, beraien Doloresek, obeto esan da.
Ego Dolores ireko espena, bai, doktor.
Bai, bota zuen, bai, azala edukitzeari buruzko masterclass hau, entzun, entzun.
Mire usted, mi partido, el Partido Popular, hasta el día de hoy, es del único partido del que se conocen todas las cuentas. Todas. El único.
Esto me da la risa, la verdad.
Y que estamos muy conformes,
claro,
con que todos los partidos políticos,
gamberros, ladrones, ¿qué hacéis?,
tengan que ir,
¿dónde?,
a la correspondiente comisión.
Hay que decir lo contrario de lo que se piensa.
Enseñar sus cuentas, sus facturas.
Necesito
100 gramos de caviar.
Claro que me pago mis trajes.
La segunda ya tal.
Y con relación a los datos de la convención, no los tengo ahora. Pero en cuanto los tengamos, se los vamos a pasar. No se preocupe que los vamos a pasar.
Muy bien.
No tenemos ningún interés en que no sepan ustedes lo que hace el Partido Popular.
Llega un punto que es que te cansa.
¡Asteunero!
¡Sinchiliki Ratia!
¡Machura Buruan!
¡Daibili Mundu! ¡Segunero! ¡Sinchiliki Ratia!
¡Machura Buruan!
¡Daibili Mundu!
Lan erreformaren helburu bakar bat ere zabete.
Behin betiko kontratuak gutxitu egin dira. Eta behin behinekoak berriz gehitu. 2013 urtean 12.000 eta 700 lanpostu galdu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta Gasteizen 18 milioi euro alferrik galdu dira Alderdi Popularra eta Sozialisten udal gobernuekin.
Bueno, eta
la culpa de todo.
Yo
la culpa de todo la tiene Yoko Ono.
Sin izango de oliva. Bueno, edozen kasuan komentatu behar dizuegu, entzule maiteak, lehen epatu dizuguen bezala, gurekin dugula, konexio zuzenean egingo dugu, konektatuko dugu, bakizue,
klinikabarren,
bai, Euskadi Miaskea zaioarekin, eta bertan, elkarrezketa dute, zuzen zuzenean Bilbotik, bai, John Naranja edukeko dugu gurekin, John Lemon, bai, Beatleseko abeslari, oia, edo, tira, oia baino, hilda da guainaren, abeslari formatuaren, emazte oia, esan nini.
Noski, a ver, Lemon hilda badago, ba, emazte oia izango da.
Bai, bueno, acaso, alarguna.
Edo,
alargun oia.
Alargun oia, oia alargun. Obeto dago, bai.
Bueno.
Artista plástico, musikari, artista konzeptual izugarriari, Disko Jono, Gabon!
Gambon!
Bai, bai, jakin dugu, Disko, deitu aizarekat, batzatzak, bai. Atzo, Donostiko Arzak jatitxean izan zinela afaltzen, ez da, ez afaldu zenuen.
Gambon!
Gambon, bai!
Gambon!
Zire falduzen nuen arzakin, Disko Jono?
Gambon! Babarrunon!
Kabiarren! Gambak eta babarrunak!
Ez egu zu,
Disko! Zire hitu zitzaizun gure gastronomia?
Sekula expensive! High prices! Hard, very high prices!
Garestia,
Menos
es de nueva.
Very less, small.
Pero, Disko, precios, ari garela, gente, Disko. Kixatu izan da, ba, azken, ba, zure performanza hau, ikusteko, sekulako sarrera garestia rendu behar izan dutelako. Ziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz
bai.
Motherfuckers!
Bere jabaitzaleak asko maitatzen dituela.
Bai. Low price in comparison oso, with fucking Arzak.
Oso pozik dagoela. Eta, ja, ja. Arzakekin alderatuta, ez dela engarestia, dio. Beno, ez azpidun eura, dira, bai, baina, batira. Beno, desko, gaia soldatu. Euskal Herria, etorri zara, zure performance ultramoderna, erakusteko, ez da. Ez egin zu, desko. Zergatik egiten dizu. Zergatik egiten dizu, lako gauzak.
Memorian of my husband. Memorian of my husband. Ex-husband. Ex-husband. I have a band of bandits. In the winter, it's spring. Spring out. Spring in the winter.
Desko. ese tendu va va va. Se na loya en memoria, ni que tendu la imagen de Scott que se tendu la.
Johnny Sala.
Disco. Ahora disco. Genes con para que su gente agri gusta, estén me gustan salir esta idea. Suena una loya y esker egin zarela ospetxoa diote. Habla John Lemon, más de John Lemon, más de olla alarguna, alguno ya. Es más señal izango. Es señala hain izango izango diote. Se se izango se nie que horrelako horrelako pentsamen dua grasal zen dituzten oiei. Desko, desko.
Motherfuckers! Motherfuckers! Ferrari, puta fashion shit! Puta fashion shit! Puta fashion shit! I am very good in my job!
Eraman dute gure segurtasun zerbitzuek eta geroago konektatuko dugu hemen museoan berrikuntzari badago gabon.
Yo quiero agradecer
¿a quién?
A los obispos.
Me voy a entregar a tope hasta el último día.
La confianza que han depositado en mí.
Voy a luchar con toda mi fuerza porque es lo que quiero.
Hay trabajos que se aceptan.
Sí, quiero.
Desde las convicciones más profundas de la vida.
Tan dentro de mí.
Yo no tengo programa.
¿Cómo?
Yo no tengo programa.
Hola, tú.
Que sepan todos.
¿Sabes qué?
La iglesia es una casa con puertas abiertas. Hay motivos para la esperanza.
Aleluya.
Aunque en muchos momentos nos sintamos,
no puedo,
como abrumados,
no puedo,
por las dificultades y las incertidumbres. Hay motivos para la esperanza.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Vaya, vaya, me chica de berriz de Krugenheim! ¡Museán! ¡Nicola! ¡Nicola, disco! ¡Disco! ¡Disco, vuelta a tu dame, Nick!
¡Apaña!
¡Nicola! ¡Me cago en tu lino!
What? Stop my work? You are stopping my work? It's an insult.
Me cede. El programa tengo, digo usted. Mira esa cuchilla de... Mira esa sequilla de condena.
You must pay my actuation.
No.
You must pay. $2 for my actuation.
Mary, ¿alguien te va a contar aquí? It's a minute. No, vos mira, por favor, que te dedica a ti.
$500 to me.
A la maja, la rosa de la banda, usoy a usted como hace 90. Allí, a lo menos que venga, vaya, au. Canto a las caras, riquidacha, no, venga, tic. Nick, desde luego, esto es de ser que aquí no hay. A toda la cosa de que ni se
I want my money. I want my money. I am your Lennon ex-wife.
Niggas a cuestión de tanto. Su cultura tiene más de aire. Su entrada yo no le dejo esa larguna. Su entrada larguna, baño sea.
¡Ay, Dios mío!
¡Hala, papá, mi cartera!
Spanish Memo Crazy.
Usted, señor Rajoy, como Maya, vive en un país multicolor, vuela sin cesar a su mundo sin igual y no hay problema que no solucione Maya.
¡Gracias, gracias!
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás.
Very good festival.
Acaban 12 horas de debate, pero las apuestas habían comenzado mucho antes.
¿Qué por goleada, Mariano Rajoy? Está como Cristiano Ronaldo.
Las personas tienen envidia de mí.
Vamos a analizar luego, evidentemente, ese debate que ha sido el punto central del mismo. Este debate sobre el Estado de la Nación. Luego han sucedido, ha estado la representación del grupo Parchís. ¿Sabéis que le llaman al grupo Parchís a Izquierda Plural? Porque van con sus camisetas, una azul, otra verde, otra roja.
Por favor, claro, siempre con cariño y respeto.
Exacto. Hoy España está iniciando el crecimiento económico y lo que estamos haciendo desde el gobierno con la sociedad española es entrar en el camino de la creación,
ministra,
de empleo, y esperamos que de empleo de calidad y estable
vamos
los
a intentar, y se lo digo con todo el respeto del mundo, que esto sea una entrevista en un meeting.
¿Usted ha estado en África alguna vez?
¿Usted da dinero? ¿Usted da dinero a las asociaciones de inmigrantes? ¿Da dinero a título personal?
Pero la cuestión...
¿Se va a ver en un follón?
¿Usted ha acogido inmigrantes en su casa?
Sí. ¿Y?
De buen rollo todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Spanish Memo Crazy.
Se cruzan dos y dice uno al otro: oye, que tu mujer me ha guiñado el ojo. No, eso es un tic que tiene. Y dice: joder, pues no he follado.
Mira, yo voy a ser sincera. La mitad de los chistes no los pillo.
¿Pero a qué colegio has ido?
Chupra Urban. 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 Chupra Urban.
Muy buenas a todo. Bueno, y voy a hacer un vídeo dando mi opinión sobre qué el selfie.
¿Qué diantres es eso?
Para la gente que no lo sepa, el selfie es hacerse una foto con una cámara o con un móvil o que sea, y solamente te pones el teléfono y te hace una foto, y eso se le llama selfie.
Ah, vale.
Que yo, la verdad, para empezar, no sé por qué tiene el nombre de selfie, porque es una foto normal.
Sigue.
Que ayer, por ejemplo, pues fueron lo que son los Oscars, y por ejemplo se hicieron un selfie, la llamada como Elle de Néjeres. Y bueno, yo lo que pienso sobre la selfie es que tendríamos que llamarla foto normales, porque es una foto normal.
Claro, claro que sí.
Y se debería de llamar una foto normal, ni selfie ni sin selfie. Foto normal.
Y a tomar por culo.
Ah, entzule.
Selfie.
Ay, selfie. Ya,
selfie.
A ver, me seguiten dugun guk selfie bat eta zintzirkatzen dugun.
Zumbaiten. Zilfilikatuko dugun.
Hori, zifilikatuko dugun. Hortzietzagun, bai, jardin batean sartzen dugun. Beste behin. Ondo baino beto dakigu entzule metiak. Gure entzulego finek, maila intelektual ikaragarria, maila kultural bikaina, eta gustu errefinatuak dituztela.
Bueno, soberan dakigu gure entzule ertainak, literatura, musika sinfonikoa, eta autore zineaz gain, antzerki klasikoa eta bel kantoa ere sos gustoko duela, ez alda ala?
Bai, ala da zalantzarik gabe, eta guk ere gaurkoan, armairu irten aldi txiki bat egin behar dugu.
Zer, benetan, matxura, azkenean non hartu duzu gure artekoa aukera bat izan daitekela.
Ez da hori. Gure goi mailako kultura beharraz ari naiz. Aitortu dezagun gure saio xume hau poesiaren sortzaile gorenei, belkantoaren maisu paregabeei, edo literaturaren idazlan goraipatuenei eskintzeko desiratzen gaudela.
Egia da, bai. Eta gaur bertan hasiko gara gaur hasiko gera lagunok, gure kulturaren historioaren pertsonai esalguratsu eta garrantzizkoenei eskainiko diz diegun sekzio berriaz ari naiz lagunak. Guzti pertsonai esalguratsu eta garrantzitsuak.
Ongi etorriak.
Euskal biografia ikaragarriak tarte berrira. Gaurkoan Julián Camotz Gailurre tenore ezaguna.
Astigarragako sendi miserable baten baserri miserablean jaiozen Julián miserable gizara joa. Txikitan, artzain ibilizen jaiolekuan. Gizon xumea zalantzarik gabe, artzantzan azpi-azpitik asizen Juliantxo. Lehenengo, ardi izan zen urte pare batez. Gero, artzaitxakur praktikak bereatzila betez eta azkenik artzai izatera heldu zen.
Geroago, forjari eta errementari ibili zen Bilbon eta Iruñean. Bertan, lanean zela, eta gantzontzilotatik potroetan sartu zitzaion sugarra batetik edukitako ezbehar baten ondorioaz, Julián gaztearen ahotsaren gaitasunak agerian geratu ziren bai. Esteban Ibuelben, fundizioko jabea eta opera zaletuak, Julianen garrasia bere txetik entzun eta besteko aukera bat ematea pentsatu zuen. Nafarroako hiriburuan Orfeón del Copón abez batzan tenor gisa kantatzen hasi zen.
Milana jo zuen, Milanera esan edugu, 1869 urtean, kantu teknika kontzera. Milanen zazpila bete zaritu ondoren, jendaurrean kantatzeko aukera izan zuen, Baresen lehenengoz. Giuseppe Verdiren Lombardi opera, abestu zuen bertan, eta bertako agintariek ez zioten inoiz barkatu. Kartzelatik ateratzea lortu zuenean, eta 7 urtez Europako antzoki ospetsuenetan kantatu ondoren, bertako komuna garbitzen zituenean, Milango eskala ospetsura itzuli, eta La Donna e Mobile, bere obra gogokoena, kantatu alizan zuen.
Gramofonoan egindako pizarra grabaketa zaharra huei esker, gau hortan abestutakoaren laburpentxo bat entzungo dugu jarraian. Klikakakakakalaber Compensation of the Sound System esker.
Saioa guztiz arrakastatxoa izan zen. Gabortan La Scalan zerbitzatu zuten ardoari esker agian. Eta eskalako zuzendariek, Il Puritani, Beliniren obra izugarri hori. Eta La Gioconda, Ponticelliren obra ikaragarri hori. Bere modu berezian kantatzeko kontratatua izan zen. Bere arrakastaren grabaketa ugarien artean, hauetxek aukeratu dizkizuegu.
Oh,
Bartolo denboraldia amaitutakoan Buenos Airesera joan zen. Eta arrakasta handia izan zuen bertan etorkin euskaldunei mus jokoan maula eta trampak egiten. 1867 urtean Londreseko Covent Garden antzestokian lanean hasi eta 7 urtez egon zen bertan abesten utzi zioten arte. Utzi zietenean denak damutu ziren. Ai. Baina urte horretan bere lehen amodioa ezagutu zuen Griselda Gritaforte soprano italiarra. Kondairak dio bere hauts fina, fina emanaldi batean entzuten maitemindu zela gure Julian. Noski, Gritaforte andereñoak gau hortan abestu zuen abesti horren zati bat daukagu hemen grabak eta esklusiboan. Zeldarekin txundituta, bikotea segituen ezkondu zan, eta hurrengo egunean, mozkorra pasazitzaionean, Julianek bere bigarren amodioa undia ezagutu zuen. Bera groteska de bonito aristokrata donostiarra zan, segituen maite mindu zen gure Julian maita bera. Jarraian entzungo duzuen dokumentua, Griselda Gritaforte sopranoak, berria jakin ostean Milango Eskalan abestutako aria famatu bat da.
Eskalako, hori eskalako lampara nagusiak ezin izan zion eutxi, Griseldaren goiko notei eta sopranoaren gainera erori zen lampara. Haen erori zen antzeguen publiko guztiaren lasaitasunerako. Bere gainean, biak lampara eta Griseldak hilik suertatu ziren gizakoak.
Julian gizara joak ez du urtetan abestuko, erruduntasun sentimenduek ez diote utziko. Groteska, itxusi baino dirudunarekin eskondu, eta Gipuzkoar iribura etorri zen bizitzera. 1914erako, mundu mailan famatu egin zuen, abesteko teknika liburua idatzi zuen. Oihukatzearen arte sofistikatua. Salmenta itzelak izan zituen mundu osoan, orduz geroztik. Eta mundu osoan zabaldu zen bere abesteko teknika. Entzun dezagun zekertatu zen Super Bowlaren azkeneko edizioan bere ikasle batekin. Estatu batu barra, bera.
And please welcome 11-year-old singer-songwriter from Coppell, Texas.
Nesan duz momentu bat, gure himno nazionala abestuko bat du, ba, zera, gailurreren teknika erabiltzen duen Sally Field, Texasko neska majoa. Ikusten duzuen bezala, oso famatuak egin diren dibak ere, mundu mailan abeslari famatuak diren guzti horiek, Maria Kagwei, Cristina Kagalera, Winnie Houston arazo bat dugu, eta beste hainbeste ere erabili dute, ba, Julian Gailurreren abesteko teknikaren liburua. Entzun. There won't be tomorrow, in time you'll find no way.
19. Mende bukarako tenor honetako bat izateaz, ez? Gainera, oso pertsona maitatua izan zen. Bere garaiko idazle, musikari eta artistekin harremanak izaten saiatu zen. Mariano Beliure, Sara Bernadat, Arturo Campion, Iparagirre.
Baina inorrek etzion gutu nik erantzuten. Oh. Omenaldi ugari eskaini nahi izan zizkioten, bai bizirik zela, bai hil ondoren. Baina agenda arazoengatik azkenean ezin izan ziren gauzatu. Beno, urrengo astean botatuko gara beste pertsonai esanguratsu eta izugarri batekin, beste biografia ikaragarri batekin.
Zilik irratian, gaberko amaretako, beura gutxi, matxura buruan, kopri munduan.
Beno,
bueno, lagunok,
bai, amaiarako utzi dugu, ba, bakizu, bai, urte urrena betetzen diren hontan, amargan urte urrena dugu amaika, bueno, maiatzen amaikan gertatutako, bakizu, Madrien gertatutako sarraski horren urte urrena, eta Euskal Herrian hemen bai, hemen izan genitun ere beste biktima batzuk, eta...
Bai, eta Angel Berrutare omenez, ba...
Bai, bai, kontxi zentzitzen dugu daukagu, Hernani Arra, ba, Angel Berrueta, ba, bai, Iruñako gizon honi buruzko audiotxo horrekin usten zaiuz dugu.
Amar urte beteko dira martxoaren amairuan, Espainiako polizia batek eta haren semeak Angel Berrueta tiroz hil zutela Iruñako Donibane auzoan. Angel Gogoan plataformak sinadura bilketari ekin zion joan den abenduan, Berruetari biktima izaera aitor diezaioten. Martxoaren amaikako atentatua gertatu eta bi egunera Maria Pilar Rubio bizilaguna Berruetaren okindegian sartu zen, eta ez zioen afitxa jartzeko eskatzera. Angelek esetzezan eta eztabaida izan zuten biek. Handi gutxira Rubioren senarrak, Espainiako polizia, eta haren semeak tiroz eta labankadaz hil zuten Berrueta. Erailketa baino bi egun arinago, Aznarren gobernuak etari leporatu zion martxoaren amaikako erasoa, eta horrek giroa zeharo gaiztotu zuen.
En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA.
No son vascos, de ninguna manera, quienes cometen estas atrocidades, son simplemente asesinos.
No soltar a estos sinvergüenzas de la cárcel, que se queden allí hasta que se mueran y se pudran.
Actuar contra ETA y contra quienes directamente o indirectamente les amparan.
Queremos expresar nuestra condena más rotunda ante la aberrante y sobrecogedora tragedia provocada por ETA en Madrid.
Que el suicidio después de la tragedia tiene que ser la consecuencia de ETA.
Es que Arantzaleak ez du kontemplatzen esta hipotesi bezala ere. Gaur gertatukoaren atzetik eta erakunde armatua dagoenik.
Arrazoi ideologikoengatik hil zutela ebatzi zuen zinpeko maiak.
Ellos dijeron claramente que desde el primer momento que mataron a Ángel Berrueta por ser un etarra de Gurasoa al que odiaban por sus ideas, que la cosa estaba más que clara.
Hogei eta hamabost urteko espetxe zigorrak ezarri zizkieten Valeriano de la Peña poliziari eta haren semeari, eta hamar urtekoa Rubiori. Hilabetera, Nafarroako auzitegi nagusiak Rubio errugabetzat jo zuen.
Y en Pamplona una discusión con motivo de las manifestaciones contra el terrorismo de ayer ha tenido consecuencias trágicas. Una persona ha resultado muerta a tiros y el suceso ha derivado después en incidentes entre policía y jóvenes radicales.
Justicia, respetu herria, Ángel Gogoa, betirako herria, Aitor Bera. Justicia, respetu herria, Ángel Gogoa, betirako auzoa, Aitor Bera.
Yo estaba trabajando, me enteré por teléfono, me llamó la de la droguería de al lado y me dijo que a mi padre le habían pegado dos tiros.
Cantan con el eco de los trenes en lugar con Iván en Martín de Azpilicueta. Por votos mienten, por votos dicen ETA.
Fue el peor día de mi vida. Y lo de después, peor. Peor porque te matan a tu padre y no te dejan estar con él, tranquila. Hubo mucha policía.
Tía, ¿dónde iría? Buk, vengo, si, chinay, dun, bu, barne, cosa habría. Y chula, quería, seca, tu, pa, de por